ngiyananzelela ukuthi kuleli lizwe impopo vele yona iyatholakala lula njalo esikhathini esiningi abantu abangaphilanga engqondweni kwesinye isikhathi basuka besebenzisa impopo ngendlela engayisiyo nxa be-frustrated ngezinye izinto ezibahluphayo empilweni. So hayi, lokhu kwenza le New York kubi kakhulu, kodwa asiyonto entsha, yinto nje evamileyo esikhathini esiningi ngombono wami. Kodwa sikhulekela laba abalimeleyo ukuthi belulame bezongcono. Kodwa uma ngiyabheka lo muntu ade senza lokhu ade kwenza uyakhanya somuntu oprofessionally, kumbe ngithi ingcwethi kwezempopo, ngoba ukhanya wehlulekile ukuthi abulale abantu. Yinto enhle ukuthi abulalanga abantu, lalaba abalimeleyo sithemba ukuthi bazalulama besuke masinyane. Kodwa into embi kakhulu, into ethusayo ukuthi ungase sihambela usesitimeleni, ikakhulu siyalo ukuthi singangena esitimeleni uzilalele, ufake ikhanda phansi, uziphungulele okuye eqedinini kwesikhathi esiningi nxa abantu sebezakulanda ngompopo ngaleyo ndlela. Into embi kakhulu
yona. Imbangela ubona ungani kuyini? Kahle kahle siyabona bake bekhulume ngokuthi izikhali impopo itholakala lula.
Imbangela esikhathini esiningi ayikhona okukhulumayo ukuthi impopo iyatholakala kalula. Suke itholwe la ngabantu abangaphilanga emakhanda, umuntu esingathi ngesikhiwa kakho stable. Sokuthi nxa engazonda kube le nto emhluphayo empilweni ebesethatha i-engaliyana kwabanye abantu. I-mental health ngenye yezinto ezihluphayo kakhulu nxa kubuye endaweni zompopo. Kwesinye isikhathi siyananzela ukuthi ama-check-i nxa umuntu engakathenga umpopo, kwesikhathi kusiya nge-state nge-state, kwezindawo kulula ukuthola umpopo. Njalo kwesinye isikhathi abantu bakwanisa ukuthi bethathe impopo yabazali nxa ukuthi mina nginje ngingelalungelo ukuthi ngibe lo mpopo, kumbe nge-criminal record, kumbe ngumuntu okuthi akaphilanga ekhanda. Kungenzeka ukuthi nxa umfowethu kumbe omunye umuntu oseduzelane lo mpopo ngiwutshontshe, ngibe sengiwusebenzisa ngento engekhoyo. Uma sibheka lindoda lo mthakathi uyakhanya ukuba umuntu mhlawumbe ongazange e-train into zempopo, ngoba ukhanya lo mpopo wakhona ucina umjemela. Lokhu kube uNkulunkulu uncedile, ngoba kwazi bani ukuthi kuyini ade engakwenza, ngoba kuzwakala kuthiwa bezele nezinye izinto ezidlulayo umpopo. So bekhanyezele elamaqinga amabi kakhulu.